เอ็นฟาเอพลัสภูมิใจเสนอมหัศจรรย์นิทานดนตรีเรื่องกบเลือกนาย
กลางป่าที่ชื้นและเย็นกาลครั้งนั้นเรายังได้ยินเสียงของสัตว์ตัวน้อยชนิดหนึ่งร้องดังระงมไปทั่วที่อาศัยอยู่ในบึงน้ำใสกลางป่าใหญ่แม้ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่ในบึงน้ำร่มเย็นเป็นสุขเพียงใดแต่บรรดากบทั้งหลายก็ไม่พอใจอยากได้บ้านใหม่มันอยากได้นู่นมันอยากได้นี่ตลอดเวลา
เสียงกบร้องแซ่ซ้องร้องขอกบร้อง
กบเหล่านี้เป็นกบไม่รู้จักพอและวันนี้ก็เหมือนกันมันออกมากระโดดร้องขอต่อเทวดาปรากฏตัวต่อหน้าพวกกบ ด้วยความเอื่มระอาพวกกบขี้ขอจึงเอ่ยปากกับพวกกบว่า
ขออีกแล้วพวกเจ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่ไหนว่ามาสิอยากได้อะไร
กบได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้มีเหยี่ยวมาคอยจับพวกเราไปกินกบก็เลยอยากได้หัวหน้ามาคอยรักษาความปลอดภัยหัวหน้าที่พวกข้าอยากได้ท่านโปรดส่งมาไวๆอย่าให้รอนาน
อ้าวก็ได้เอาไป
ว่าแล้วเทวดาก็เลยเสกขอนไม้ให้มาเป็นหัวหน้าพวกมัน
โอ้เพียง
พอเทวดาร่ายมนต์คาถาเสร็จก็ปรากฏขอนไม้ขอนใหญ่หล่นลงมาในบึงน้ำตู้ม
นี่หรือท่านคือหัวหน้าที่เราต้องการ
ก็พวกเจ้าอยากได้หัวหน้าที่ปกป้องพวกเจ้าได้ไม่ใช่เหรอก็ขอนไม้นี่แหละที่พวกเจ้าจะอาศัยหลบได้เวลาที่มีเหยี่ยวโฉบมา
อ๊ออ๋ออย่างนี้นี่เอง
พวกกบพากันดีใจและยึดเอาขอนไม้ใหญ่ขอนนั้นเป็นที่พักอาศัยเวลาผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันขอนไม้ได้แต่ลอยไปลอยมานิ่งๆไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรพวกกบก็เริ่มเบื่อจึงมาปรึกษากันใหม่
ฉันว่าหัวหน้าขอนไม้เรานี่ก็ดูดีอยู่หรอกแต่ว่าฉันอยากได้หัวหน้าใหม่แล้วล่ะจริงไหมพวกเรา
แล้วพวกกบอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไปร้องขอต่อเทวดาอีกครั้งขึ้นอีกครั้ง
ขออีกละพวกเจ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่ไหนว่ามาสิอยากได้อะไร
เทวดาพูดคำเดิมๆกบก็ตอบแบบเดิม
ๆกบอยากได้หัวหน้าคนใหม่นะท่าน
พวกเจ้านี่มันยังไงไม่เคยรู้จักพอเจ้ากบเลือขอเจ้ากบเลือขอไม่เคยพอใจเลยสักทีจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีอย่างนี้มันต้องสั่งสอน
เทวดารู้สึกไม่พอใจพวกกบมากที่เอาแต่ขอนู่นขอนี่จึงคิดที่จะสั่งสอนพวกกบด้วยการเสกนกกระสาตัวใหญ่มหึมาลงมา
ฉันคือนกกระสาตัวใหญ่มหึมาใครถามหาข้ามีอะไรจงว่ามา
ท่านหัวหน้าใหม่ท่านจะให้อะไรกับพวกข้าได้บ้าง
ไม่มีอะไรจะให
้ท่านหัวหน้าใหม่ท่านเสกอะไรให้ข้าได้บ้าง
ไม่ได้
อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะ
ข้าเป็นหัวหน้าข้าจะบอกเจ้าว่ากบที่ดีต้องไม่รอขออย่างเดียวนะอยากได้อะไรต้องรู้จักลงมือทำเอาเอง
บรรดากบพากันเรื่องมากเอาแต่ขอทำให้นกกระสาโมโหเป็นอันมากว่าแล้วนกกระสาก็จับบรรดากบขี้ขอกินจนหมดบึ้ง
Thank you. อยากได้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีย่อมเกิดผลร้ายตามมา